Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Road Less Traveled ni M. Scott Peck ay isang klasikong aklat sa sikolohiya, sariling pag-unlad at espiritual na paghubog, unang inilathala noong 1978. Ginagamit nito ang karanasan ni Peck bilang psychiatrist upang suriin kung paano nahaharap ng tao ang problema, bumubuo ng relasyon at naghahanap ng kahulugan. Nagsisimula ang aklat sa payak ngunit mabigat na pahayag na mahirap ang buhay. Para kay Peck, hindi ito pesimismo kundi panimulang punto ng pagiging makatotohanan. Kapag tinanggap ng tao ang hirap bilang bahagi ng pamumuhay, mas kaya niyang lutasin ang mga suliranin sa halip na takasan ang mga ito. Nahahati ang aklat sa apat na pangunahing bahagi: disiplina, pag-ibig, paglago at relihiyon, at biyaya. Pinagdurugtong nito ang mga ideya ng responsibilidad, pagpipigil sa sarili, tapat na pakikipag-ugnayan at pananampalataya. Layunin nitong ilarawan ang pagkamaygulang bilang isang mahaba at minsang masakit na proseso, hindi bilang mabilis na teknik para maging masaya o matagumpay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtanggap na mahirap ang buhay bilang simula ng pagluta sa problema. Ang pangunahing paninindigan ni Peck ay nagsisimula sa pagkilala na ang buhay ay mahirap. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming paghihirap ang lumalala kapag inaasahan nating hindi dapat magkaroon ng problema. Kapag ang kabiguan, alitan, pagkawala o pagod ay itinuturing na kakaibang pagkakamali ng mundo, madaling mauwi ang tao sa pag-iwas, pagsisi o pagkaparalisa. Para kay Peck, ang problema ay hindi simpleng sagabal sa maayos na buhay. Ito ang mismong material kung saan nahuhubog ang kakayahang mag-isip, magtiis at kumilos ng may pananagutan. Hindi niya ipinapayo na magdusa ng walang dahilan o tanggapin ang anumang maling pagtrato. Sa halip, binibigyang diin niya ang pagkakaiba ng sakit na likas sa pagharap sa realidad at sa dagdag na sakit na dulot ng pagtakas dito. Halimbawa, maaring masakit ang pag-amin ng pagkakamali, pakikipag-usap ng tapat sa isang mahal sa buhay o paghingi ng profesional na tulong. Ngunit ang pag-iwas sa mga gawaing ito ay kadalasang nagpapahaba sa problema. Sa ganitong pananaw, ang pagkamaygulang ay hindi kawalan ng hirap. Ito ay ang paglinang ng kakayahang harapin ang hirap nang hindi isinusuko ang katapatan at pananagutan. Ikalawa, apat na kasanayan ng disiplina, pagpapaliban, pananagutan, katotohanan at balanse. Inilalarawan ni Peck ang disiplina bilang pangunahing kasangkapan para malutas ang mga problema at lumago ang pagkatao. Hindi ito basta mahigpit na pagsunod sa tuntunin o parusa sa sarili. Binubuo ito ng mga kasanayang tumutulong sa tao na piliin ang pangmatagalang kabutihan kaysa panandaliang ginhawa. Una rito ang pagpapaliban ng kasiyahan, ang pagharap muna sa kinakailangang gawain bago ang agarang aliw. Sa praktika, maaring ito ay pagtatapos ng obligasyon, maingat na paghawak ng pera o pag-uusap sa isang alitang matagal nang iniiwasan. Ikalawa ang pagtanggap ng pananagutan. Hindi nito ibig sabihin na ang tao ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa kanya. Ang ibig sabihin ay kilalanin kung aling bahagi ng sitwasyon ang kaya niyang tugunan, baguhin o pagdesisyonan. Ikatlo ang dedikasyon sa katotohanan. Para kay Peck, kailangan ang masusing pagsusuri sa sariling paniniwala dahil nagbabago ang realidad at maaaring mali o kulang ang dating pagkaunawa. Ikaapat ang pagbabalanse o ang kakayahang magtakda ng hangganan at magtimpi sa halip na magpadala sa sukdulan. Magkakaugnay ang mga ito. Ang pananagutan na walang katotohanan ay maaaring maging bulag na pagsisi sa sarili, habang ang katotohanang walang balanse ay maaaring maging malupit. Ang disiplina, sa makatuwid, ay praktikal na paraan ng pag-aalaga sa sarili at maingat na pakikitungo sa realidad. Ikatlo, pag-ibig bilang sinadyang pagsisikap para sa paglago, hindi bilang dependency o damdamin lamang, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang depinisyon nito sa pag-ibig. Para kay Peck, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matinding damdamin, pagkahumaling o pangangailangan sa isang tao. Iniugnay niya ito sa kusang paglawak ng sarili upang suportahan ang espiritual na paglago ng sarili o ng iba. Dahil dito, ang pag-ibig ay may kasamang pasya, pagsisikap at pananagutan. Hindi sapat na mahalaga sa atin ang isang tao kung ang kilos natin ay humahad lang naman sa kanyang pagiging mas malaya, mas tapat at mas may kakayahang mamuhay. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pag-ibig at dependency. Ang dependency ay maaring magmukhang pag-ibig dahil may matinding pagkapit, takot na maiwan, at pagnanais na laging malapit sa isa't isa. Ngunit kung ang ugnayan ay nakabatay sa paggamit sa kapareha bilang luna sa sariling kawalan o pagkabalisa, hindi nito automatikong itinataguyod ang paglago ng magkabilang panig. Binibigyang halaga ni Peck ang pakikinig, malinaw na komunikasyon, paggalang sa pagkakaiba, at kahandaang magbigay ng panahon at atensyon. May halaga rin ang wastong hangganan. Ang pagpayag sa mapanirang asal o ang pagkontrol sa bawat kilos ng minamahal ay hindi patunay ng pag-ibig. Sa pananaw ng aklat, ang mabuting relasyon ay nangangailangan ng aktibong pag-aalaga, ngunit hindi nito binubura ang sariling identidad at pananagutan ng bawat tao. Ika-apat, paglago, relihiyon, at ang pagwawasto sa mga lumang paniniwala tungkol sa mundo sa bahaging tumatalakay sa paglago at relihiyon. Sinusuri ni Peck ang paraan ng pagbuo ng tao ng mapa ng realidad. Ang mapa ay ang kabuuan ng ating paniniwala tungkol sa sarili, kapwa, pamilya, lipunan, at Diyos. Kailangan ang gayong mga paniniwala upang makapagpasya at magkaroon ng direksyon. Ngunit nagiging problema ito kapag itinuturing na ganap at hindi na maaring suriin ang lumang mapa kahit salungat na ito sa aktual na karanasan. Para kay Peck, bahagi ng kalusugang pangkaisipan ang pagiging handang baguhin ang sariling pagkaunawa kapag hinihingi ng katotohanan. Dito pumapasok ang kanyang pagtalakay sa relihiyon. Hindi niya basta itinatanghal ang pagsunod sa organisadong relihiyon bilang garantiya ng espiritual na pagkamaygulang. Maari itong magbigay ng wika, pamayanan at gabay sa pagpapahalaga, ngunit maari rin itong maging paraan ng pag-iwas sa mahihirap na tanong kung gagamitin ng sarado ang isip. Ang espiritual na paglago? Sa kanyang balangkas ay nangangailangan ng kababaang loob na amining limitado ang alam natin. May kaugnayan ito sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamilya, trabaho o komunidad, ang taong hindi kayang itama ang maling palagay ay madaling maipit sa paulit-ulit na alitan. Ang pagrepaso sa sariling mapa ay hindi pagtataksil sa mga pinahahalagahan. Maari itong maging mas tapat na paraan upang isabuhay ang integridad, katapatan at malasakit. Panghuli, biyaya at walang malay na dimensyon ng pagbabago sa pagkatao. Sa huling bahagi, tinatalakay ni Peck ang biyaya o grace. Bilang pangalan para sa mga puwersang tila tumutulong sa paglago ng tao lampas sa kanyang sinasadyang pagsisikap. Kaugnay nito ang papel ng walang malay na isip, kung saan maaring umusbong ang mga panaginip, biglang pagkilala sa isang problema o mas malalim na pagkaunawa na hindi agad nabubuo sa lohikal na pag-iisip. Hindi nito inaalis ang halaga ng disiplina. Sa halip, ipinapakita nito ang hangganan ng ideya na kaya nating kontrolin ang buong pagbabago sa pamamagitan lamang ng lakas ng loob. Ang bahaging ito ang pinaka-espiritual at maaaring hindi pareho ang dating sa lahat ng mambabasa. Ang ilan ay maaaring unawain ang biyaya sa relihiyosong paraan bilang tulong ng Diyos. Ang iba naman ay maaaring tingnan ito bilang wika ni Peck para sa mga masalimuot na proseso ng isip at ugnayan na hindi ganap na napapansin ng tao. Ano man ang interpretasyon, malinaw ang praktikal na punto. Hindi laging tuwid o mabilis ang pagbabago. May mga pagkakataong kailangan ng panahon, pagninilay, pakikipag-usap, at pagiging bukas sa hindi pa lubos na nauunawaan. Ang pagtingin ni Peck sa biyaya ay nagdadagdag ng pag-iingat sa kanyang diin sa personal na pananagutan. Hinihikayat nito ang pagsisikap, ngunit kinikilala rin ang tao ay hindi ganap na nakahiwalay at may mga mapagkukunan ng paghilom na higit sa agarang kagustuhan at kontrol. Bilang pagtatapos, ang The Road Less Traveled ay angkop sa mambabasang handang suriin ang sariling gawi, relasyon at paniniwala nang hindi umaasa sa mabilis na sagot. Sinabang dito ang mga interesado sa psikolohiya, pagpapalaki ng anak, pakikipagrelasyon, pananampalataya at paghubog ng disiplina. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga taong nahaharap sa paulit-ulit na pag-iwas sa problema, hirap sa pagtatakda ng hangganan, o pagkalito sa kaibahan ng malasakit at emosyonal na pagdepende. Gayunman, hindi ito kapalit ng psychotherapy o profesional na pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Natatangi ang aklat dahil hindi nito inilalarawan ang pag-unlad bilang pagtaas lamang ng kumpiyansa o pagkamit ng mga layunin. Mas mahigpit ang pamantayan nito, ang pagiging handang humarap sa realidad, magpasan ng wastong pananagutan, at kumilos para sa paglago ng sarili at kapwa. Pinag-uugnay rin ito ang klinikal na pagtingin ng isang psychiatrist at ang seryosong pagtatanong tungkol sa espiritualidad. Dahil dito, mas malawak ang saklaw nito kaysa karaniwang aklat na puro teknik sa produktibidad o positibong pag-iisip. May ilang mambabasa na maaring makitang mabigat o tuyo ang estilo at ang mga pahayag nito tungkol sa relihiyon at biyaya ay hindi magiging kapani-paniwala sa lahat. Ngunit nananatili ang halaga nito bilang aklat na humihingi ng masusing pagninilay. Ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi isang listahan ng madaling hakbang, kundi isang balangkas para suriin kung paano tayo pumipili, umiibig, umiiwas at unti-unting nagiging mas responsable at mas tapat na tao. Kung gusto mong sumuporta M. Scott Peck, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.